Dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Metrini Giovanni, dapat berjumpa lagi Jumat ini, 18 Januari 2019, dalam siaran langsung dari Studio 17 Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Presiden Jokowi akan bebaskan Abu Bakar Basir. Laporan sebutkan Trump minta pengacara berbohong kepada Kongres. Dan ribuan imigran anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka. Banyak lagi laporan tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Mempertimbangkan penghematan yang dilakukan banyak orang seiring shutdown menyebabkan bioskop sepi penonton, hampir tidak ada film yang dirilis untuk pemutaran serentak akhir pekan ini.
Pendengar, James Marshall Hendrick atau dikenal luas sebagai Jimi Hendrick memang hanya 4 tahun berkarir di industri musik Amerika. Tetapi pengaruhnya sangat luar biasa, membuatnya dikenal sebagai salah satu musisi paling jenius pada abad ke-20.
Di studio malam ini, produser kita bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Nick Ivanov. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Abu Bakar Basir, ulama radikal berusia 80 tahun yang telah sakit-sakitan dan menginspirasi para pelaku serangan bom Bali serta ekstremis lainnya di Indonesia, akan dibebaskan dari penjara, kata Presiden Joko Widodo hari Jumat. Pengumuman mengenai pembebasan Basir dalam waktu dekat itu disampaikan sewaktu sedang berlangsung kampanye pemilihan presiden, di mana lawan-lawan Jokowi berusaha mendiskreditkannya sebagai sosok yang kurang Islami. Jokowi mengatakan kepada pers bahwa ia telah cukup lama mempertimbangkan keputusan tersebut dengan melibatkan Kapolri dan para pakar hukum. Pembebasan tersebut lanjutnya diputuskan dengan alasan kemanusiaan dan juga terkait dengan kesehatan Basir. Serangan bom tahun 2002 di Bali oleh militan jemaah Islamiyah yang terkait Al-Qaeda menewaskan 202 orang. Kebanyakan adalah orang-orang asing termasuk puluhan warga Australia. Australia mendesak Indonesia pada Maret lalu agar tidak memberi keringanan hukuman terhadap Basir sewaktu pemerintah Indonesia mempertimbangkan tahanan rumah dan berbagai bentuk keringanan lainnya. Pengacara Basir, Muhammad Mahendra Datta, mengatakan Basir yang dijatuhi hukuman dan mulai dipenjarakan pada tahun 2011 akan dibebaskan dalam beberapa hari ini.
Pakistan telah meningkatkan usaha untuk menjaga agar dialog antara Amerika dan pemberontak Taliban di Afghanistan terus berlangsung dengan mengatur pertemanan antara perunding utama Amerika dan wakil-wakil Taliban. Sumber-sumber yang sangat mengetahui mengatakan kepada VOA bahwa mereka berharap akan berhasil mempertemukan kedua pihak di meja perundingan. Laporan itu muncul hanya beberapa jam setelah utusan khusus Amerika untuk Afghanistan, Zalma Khalilzad, tiba di Karachi di tengah spekulasi ia akan bertemu dengan para perunding Taliban untuk mengusahakan diakhirinya perang di Afghanistan. Ketika berangkat dari Kabul hari Rabu, Khalilzad mengatakan perundingannya dengan Taliban akan terjadi segera. Sementara itu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani hari Kamis menelpon Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk membahas usaha perdamaian di Afghanistan. Taliban telah mengadakan beberapa pertemuan dengan Khalilzad di Qatar dan Emirat Persatuan Arab, tetapi mereka dengan tegas tidak mau berunding dengan pemerintahan di Kabul yang dianggapnya sebagai boneka Amerika.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Presiden Amerika Donald Trump dilaporkan telah mengarahkan pengacaranya untuk berbohong kepada Kongres mengenai upaya-upaya membangun Trump Tower di Moskow. Laporan Kamis malam di BuzzFeed News menyebutkan dua pejabat penegak hukum federal anonim adalah narasumber bagi laporan mengenai presiden dan mantan pengacaranya, Michael Cohen. Sumber-sumber itu mengatakan Cohen memberitahu penyidik khusus Robert Mueller bahwa presiden memintanya untuk berbohong kepada Kongres mengenai transaksi Trump dengan Rusia. BuzzFeed menyatakan para pejabat anonim itu juga terlibat dalam investigasi masalah tersebut. Menurut laporan BuzzFeed, Trump dan dua anaknya, Ivanka dan Donald Jr., menerima informasi terbaru yang rinci secara teratur mengenai pembangunan real estate itu dari Cohen yang mereka jadikan penanggung jawab proyek tersebut. Bersama dengan waktu Cohen memberi Trump kabar mengenai perundingan dengan Rusia, Trump terlibat dalam pemilihan presiden yang sukses dan yang menyangkal bahwa ia memiliki kesepakatan bisnis dengan Rusia. Tuduhan bahwa Presiden Amerika Serikat mungkin telah mendorong sumpah palsu di hadapan komite kami dalam upaya membatasi investigasi dan menutup-nutupi transaksi bisnisnya dengan Rusia, termasuk yang paling serius hingga sekarang ini, tulis anggota DPR Adam Schiff dari California. Kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk mengetahui apakah laporan itu benar. Anggota DPR lainnya, Joaquin Castro dari Texas, menulis di Twitter, apabila laporan BuzzFeed benar, maka Trump harus mengundurkan diri atau dimakzulkan. BuzzFeed menyatakan mengetahui tentang upaya Trump membuat Cohen berbohong kepada Kongres melalui wawancara dengan banyak saksi dari Trump Organization dan email internal perusahaannya, SMS, serta dokumen-dokumen lainnya.
Para penyelidik pemerintah Amerika menyatakan pemerintahan Presiden Donald Trump mungkin telah memisahkan imigran anak-anak dari orang tua mereka, ribuan orang lebih banyak daripada yang dilaporkan sebelumnya. Laporan dari Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan itu menyatakan jumlah pasti mereka yang dipisahkan itu tidak diketahui karena pencatatan data pemerintah yang kurang lengkap. Tahun lalu akibat perintah pengadilan, para pejabat Amerika menyatakan 2.737 anak-anak telah dipisahkan dari orang tua atau orang-orang dewasa wali mereka yang memasuki Amerika Serikat secara ilegal. Laporan itu menyebutkan jumlah itu tidak mencakup ribuan anak-anak yang mungkin dipisahkan selama gelombang masuknya imigran yang dimulai pada tahun 2017 sebelum pencatatan diwajibkan oleh pengadilan.
Serangan bom truk bunuh diri di sebuah akademi kepolisian hari Kamis di Kolombia menewaskan sedikitnya 21 orang dan mencederai sedikitnya 68 orang. Presiden Kolombia, Iván Duque, membatalkan pertemuan yang seharusnya dilaksanakan di bagian barat Kolombia dan bergegas kembali untuk mengunjungi lokasi ledakan di dekat Bogota. Ini merupakan serangan yang bukan hanya terhadap generasi muda, pasukan keamanan atau polisi. Ini serangan terhadap masyarakat, kata Duque. Tindakan gila teroris ini tidak akan dibiarkan. Kimberly Breyer, asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk urusan Amerika Latin, juga mengecam serangan tersebut dan mengatakan Amerika menyatakan bela sungkawanya kepada para korban dan keluarga mereka. Truk pickup yang dipenuhi bom itu menabrak gerbang sekolah perwira yang terletak di selatan ibu kota, meskipun pintu masuk itu dikelilingi pengawal bersenjata dan anjing-anjing pelacak bom.
Para anggota Parlemen Jerman telah menyetujui rencana pemerintah untuk menyatakan 3 negara di Afrika Utara dan Georgia sebagai negara yang aman. Ini merupakan langkah yang dimaksudkan untuk mencegah migran dari negara-negara tersebut dan merampingkan proses penanganan permohonan suaka. Majelis Rendah di Parlemen hari Jumat memutuskan dengan 509 suara mendukung berbanding 138 menolak. Demikian Warta Berita VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Human Rights Watch mengatakan orang-orang di berbagai penjuru dunia mengkonfrontasi sejumlah pelanggaran yang dilakukan para otokrat dan melawan para populis yang tidak toleran. Dalam laporan tahunannya, kelompok advokasi HAM internasional itu mengatakan perlawanan terhadap keotoriteran menjadi tren pada tahun 2018 di sejumlah negara barat dan negara-negara yang sudah lama berada di bawah pemerintahan yang otoriter. Reporter VOA Slatika Huk melaporkan, disampaikan Lena Triyono.
Ratusan demonstran berpawai menuju istana presiden di ibu kota Sudan, Khartoum, pada hari Kamis sambil meneriakkan kata-kata yang artinya kira-kira kebebasan, perdamaian, dan keadilan. Mereka juga menuntut pengunduran diri Presiden Omar al-Bashir. Bashir mengambil alih kekuasaan melalui kudeta tahun 1989 dan sejak itu memerintah dengan tangan besi. Direktur Eksekutif Human Rights Watch atau HRW Ken Roth mengatakan,
if you're an autocrat, it's very convenient to violate human rights.
Jika Anda seorang autokrat, Anda terbiasa melanggar HAM. Itulah cara Anda mempertahankan kekuasaan. Itulah cara Anda mengeruk uang. Itulah cara Anda membayar kroni-kroni Anda. Jadi ada banyak alasan mengapa ada pemerintah yang sengaja melanggar HAM.
HRW mencatat rakyat Malaysia dan Maladewa menyingkirkan Perdana Menteri mereka yang korup melalui pemilu. Perdana Menteri Armenia mundur setelah menghadapi demonstrasi besar-besaran menentang korupsi. Dan Ethiopia di bawah tekanan rakyat mengganti pemerintah mereka yang sudah lama sewenang-wenang dengan Perdana Menteri yang menggagaskan agenda reformasi yang mengesankan. Memerintah dengan tangan besi sulit dilakukan di negara barat, namun sejumlah perkembangan dunia termasuk migrasi massal membangkitkan populisme dan memunculkan sejumlah pemimpin otoriter seperti Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán, dan Presiden Polandia, Andrzej Duda. Rakyat di kedua negara itu bereaksi menentang apa yang mereka anggap sebagai serangan terhadap kebebasan. Di Amerika Serikat, para pemilih menolak kebijakan-kebijakan Presiden Donald Trump. Roth mengatakan,
if you look around the world, there is pushback at the popular level too.
Jika Anda mengamati apa yang terjadi di berbagai penjuru dunia, ada perlawanan di tingkat rakyat bahkan termasuk di Amerika Serikat. Hasil pemilu selam merupakan buah dari perlawanan keras terhadap kebijakan-kebijakan Trump yang memecah belah. Jadi banyak perlawanan ini dari bawah ke atas, tapi juga ada yang dari atas ke bawah. Ada sejumlah pemimpin pemerintahan yang menyuarakan pentingnya demokrasi, HAM, dan aturan hukum.
Jerman, Denmark, dan Finlandia menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi menyusul pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi. Namun, laporan tahunan HRW tidak hanya mengungkapkan berita bagus. Laporan itu mengatakan pelanggaran HAM memburuk di Tiongkok, di mana 1 juta Muslim Uighur ditahan dengan alasan mereka perlu menjalani rehabilitasi.
Now, you know, if any other country were doing this, would be an outrage.
Jika saja negara lain melakukan ini, akan ada kemarahan besar. Namun Tiongkok, karena pengaruh ekonominya, bisa melenggang begitu saja.
HRW mengatakan konflik-konflik di Suriah, Yaman, Myanmar, dan beberapa negara lain memungkinkan pemerintah otoriter melakukan kekejian-kekejian dalam skala besar terhadap kaum sipil.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dua orang yang menjadi bagian dari sindikat perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur dijatuhi hukuman kurungan dan denda. Aktivis menilai hukuman yang diberikan belum maksimal. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Dua orang itu adalah Bunda Ani yang divonis 6 tahun 6 bulan dan Arnoldus yang menerima 5 tahun 6 bulan. Mereka menjadi bagian dari sindikat perdagangan orang yang terbongkar modusnya pada 25 April 2018 lalu. Korbannya adalah 3 perempuan Nusa Tenggara Timur yaitu Selviana Dadagule, Regina Kodimete, dan Ngana Atta Linda. Ketiganya hendak dikirim ke Medan namun gagal karena tindakan spontanitas seorang warga di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Ditahan sejak Mei 2018, dua terdakwa ini menjalani serangkaian persidangan. Pada Kamis 17 Januari, Hakim Pengadilan Negeri YK Bubak di Sumba Barat mengetuk palu putusan. Jaksa penuntut umum dalam kasus ini, Alan Dharma Saputra Silalahi sebelumnya menuntut hukuman penjara 7 tahun. Selain hukuman badan, Hakim juga menjatuhkan denda Rp200 juta untuk Bunda Ani dan Rp120 juta bagi Arnoldus. Keduanya didakwa dengan Undang-Undang 21 tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Menurut jaksa, vonis ini sudah sesuai, tidak terlalu rendah, meski juga tidak cukup tinggi.
Kalau kasus yang lain juga, ya terkait yang tuntutan yang lain-lain, sepanjangnya saya lihat sekitaran segitu juga, Pak. 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, rata-rata putusannya segitu. Kalau perkara-perkara lainnya, Pak, ya. Karena dia ini kan perdagangan orangnya, dia kan tidak terkait eksploitasi seksual, PSK, dan lain sebagainya. Jadi kami juga menuntutnya tidak terlalu tinggi banget, gitu loh, Pak. Sesuai dengan apa yang dia perbuat, begitu.
Melihat modusnya, kata Alan, para pelaku memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak perdagangan orang. Selain itu, faktor pendidikan dan kemiskinan juga turut memudahkan kejahatan para pelaku. Dalam kasus Bunda Ani, para korban tergiur dengan pekerjaan di Jakarta bergaji Rp1,5 juta per bulan. Janji itu bahkan kemudian dilanggar karena sindikat itu hendak menjual ketiganya ke Medan. Nusa Tenggara Timur adalah daerah dengan kasus perdagangan orang sangat tinggi di Indonesia. Jaksa Alan baru saja menyelesaikan 2 kasus persidangan bulan ini. Berbicara kepada VOA, Gregorius R. Daeng dari Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia atau POKJA MPM menilai rata-rata putusan hakim dalam kasus TPPO masih rendah. Sistem penegakan hukum TPPO di Indonesia masih jauh dari harapan dalam konteks memberikan efek jera kepada pelaku. TPPO adalah kejahatan luar biasa dan melibatkan sindikat, tetapi penanganannya selama ini masih personal. Di level kejaksaan, tuntutan yang diberikan sering tidak maksimal, begitupun putusan hakim.
Kalau ambil contoh misalkan kasus yang pernah kita advokasi ya, itu rata-rata jaksa menuntut tidak lebih dari 10 tahun. Dan hakim vonisnya di bawah daripada itu. Vonis rentannya itu antara 6 bulan sampai dengan 7 tahun. Kasus Dulfina Abuk dituntut 12 tahun, tapi hakim vonisnya 1,5 tahun. Nah, ini kan satu problem sebetulnya.
Daeng mengatakan di level penegakan hukum, kasus TPPU cenderung disamakan dengan delik umum. Penegak hukum tidak menggali konteks persoalan ini secara lebih luas. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ketika Bella Bareilles mengetahui bahwa ibunya, seorang pegawai federal Amerika, dirumahkan, dia langsung mencari cara untuk membantu keluarganya. Bella pun mulai membuat sendiri ramuan body scrubs di rumah dengan gula, minyak zaitun, dan wewangian. Setiap toplesnya dijual seharga $7 atau sekitar Rp100.000 kepada para tetangga, teman, dan juga secara online. Dalam hanya 2 minggu, remaja 11 tahun ini telah menjual lebih dari 400 toples kepada para pelanggan. Ibu Bella bekerja di Badan Makanan dan Obat-obatan atau FDA, dan kini dia sedang dirumahkan. Seperti sekitar 800 ribu pegawai federal lainnya, dia tidak menerima gaji hari Jumat. Namun kata Bella, keluarganya tetap optimis.
My family is okay and
keluarga saya baik-baik saja, saya merasa bahagia dan senang. Kini saya memutar uang saya ke bisnis dan juga menyumbangkan sebagian kepada sebuah organisasi bernama Nourish Now.
Nourish Now adalah sebuah organisasi nirlaba yang mengambil makanan yang tak terjual dari restoran dan kantin supaya tidak terbuang percuma. David Jovi adalah kepala program Nourish Now.
It's amazing to see people from all ages, especially someone as young as Bella.
Rasanya luar biasa sekali melihat orang-orang dari segala usia, terutama anak-anak seperti Bella, berusaha melakukan sesuatu dan membantu keluarganya. Sangat mengagumkan.
Dan bagi Bella, dia sangat bahagia karena upayanya tidak hanya membantu keluarganya sendiri, tapi juga keluarga lain.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah pemimpin di dunia bertemu pada tanggal 18 Januari tahun 1919 di Paris, Prancis untuk memulai negosiasi panjang yang rumit yang menandai berakhirnya Perang Dunia Pertama. Para pemimpin negara sekutu, Prancis, Inggris, Amerika, dan Italia, membuat keputusan yang paling kritis dalam masa 6 bulan berikutnya. Saat konferensi itu, Presiden Amerika, Woodrow Wilson, kesulitan mendapat dukungan atas idenya perdamaian tanpa kemenangan dan untuk meyakinkan bahwa Jerman sebagai pemimpin poros tengah dan pihak kalah terbesar dalam perang tidak diperlakukan terlalu keras. Sementara, Perdana Menteri Prancis dan Inggris berargumentasi bahwa Jerman harus mendapat hukuman yang setimpal dan melemahnya Jerman merupakan harga mahal yang harus dibayar oleh negara itu akibat perang. Pada akhirnya, Wilson berkompromi dan menyetujui perlakuan yang harus dilakukan pada Jerman, yaitu sebuah organisasi penjaga perdamaian internasional yang disebut sebagai Liga Bangsa-Bangsa.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah loncatan teknologi memungkinkan ilmuwan untuk membawa laboratorium DNA mereka ke ladang, sehingga petani dapat mengenali hama dengan cepat dan mengatasi masalahnya sebelum gagal panen atau virus menyebar ke lahan pertanian tetangga. Laporan Faith Lapidus disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan.
Ladang ubi kayu di Tanzania ini mengenaskan akibat serangan beberapa virus. Alat sederhana ini dari perusahaan teknologi Inggris, Oxford Nanopore, bisa membantu petani mempelajari apa yang menyerang tanaman mereka, sehingga mereka bisa menukarnya dengan varietas yang lebih unggul.
We are here collecting leaf punches.
Kami di sini mengumpulkan daun yang terjangkit hama untuk diuji dengan mengambil DNA-nya dan kemudian mulai menyusunnya di lapangan.
Laura Boykin dari University of Western Australia membawa perangkat itu ke ladang pertanian Asha Mohamed. Pengujian mengungkapkan adanya sejumlah virus dalam varietas ubi kayu lokal dan tingkat virus yang sangat rendah pada ubi kayu bervarietas unggul.
Jadi apa yang biasanya memakan waktu 6 bulan hingga 1 tahun bisa dilihat dalam 2 jam. Dan itu memungkinkan karena ada teknologi yang luar biasa yang mampu memberi petani hasil dalam waktu beberapa jam.
Setelah virus diidentifikasi, Mohamed diberi dua jenis benih yang kebal terhadap penyakit untuk ditanam. Ketika sampel DNA dikumpulkan dari perkebunan pohon pepaya di Kenya, teknologi itu mampu mengenali penyakit yang menjangkiti tanaman Naomi Mumo.
Semua pepaya saya terjangkit oleh penyakit dan saya tidak tahu penyakit apa. Tetapi sekarang saya mempunyai orang yang mengenali penyakit dengan memakai teknologi baru dan dalam waktu singkat. Jadi saya senang sekali.
Ketika peneliti kembali ke ladang ubi kayu Mohamed 9 bulan kemudian, benih-benih itu telah menghasilkan ubi yang besar-besar.
After 9 months of her growing the improved variety.
Setelah 9 bulan sejak ia menanam varietas unggul, kami kembali ke sini dan hari ini kami memanen singkongnya dan dari tanpa hasil menjadi 35 ton per hektar. Sangat hebat.
Kecepatan di mana petani dapat mengenali penyakit dapat berarti perbedaan antara keberhasilan atau kegagalan panen di seluruh wilayah dan laboratorium DNA yang bisa dibawa kemanapun dengan waktu yang sebenarnya memungkinkan panen berhasil. Sekian Info Iptek, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Sebagai pusat perusahaan, Apple, Facebook, dan Google, Silicon Valley merupakan kekuatan ekonomi Amerika yang melahirkan sejumlah perusahaan teknologi dengan pengaruh global. Tetapi di balik merek-merek Amerika yang berpengaruh ini adalah sejumlah pekerja asing yang memainkan peran penting dalam angkatan kerja di bidang teknologi di kawasan tersebut. Diana Michelle melaporkan, selengkapnya disampaikan Lena Triyono.
Puspa Ital mungkin tidak cocok dengan gambaran sosok seorang pemimpin perusahaan atau CEO di Silicon Valley, California. Dia seorang perempuan kelahiran luar negeri dan seorang ibu. Namun demikian, dia adalah salah seorang dari banyak perempuan kelahiran luar negeri yang memiliki karir dalam bidang teknologi yang berkembang pesat di Silicon Valley, di mana perusahaan-perusahaan semakin mengandalkan pekerja seperti dirinya.
Silicon Valley is known for entire world about.
Silicon Valley dikenal di seluruh dunia, menciptakan, membangun produk-produk hebat yang digunakan oleh ratusan juta orang.
Dalam pekerjaan di bidang ilmu komputer, jumlah pekerja yang lahir di luar Amerika Serikat mencapai hampir 70%. Hampir 80% wanita yang menggeluti pekerjaan dalam bidang komputer dan matematika adalah orang asing, yang sebagian besar dari India dan Tiongkok. Ling Ling Shi yang lahir di Tiongkok melihat peluang bahwa mempelajari teknologi merupakan tiket menuju kesuksesan di Amerika.
Computer science, I mean, for most of us feel like it's easier to apply green card.
Ilmu komputer bagi kebanyakan orang seperti saya mempermudah kami untuk mengajukan kartu hijau. Jujur saja, ilmu komputer sebenarnya bukan minat utama saya.
Kartu hijau atau green card adalah status imigrasi yang memberikan izin menetap dan bekerja di Amerika yang kemudian memungkinkan pemegangnya untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Kehidupan keluarga merupakan salah satu cara yang membedakan wanita kelahiran luar negeri dari rekan-rekan mereka yang lahir di Amerika. Terlepas dari karier mereka yang seringkali menuntut banyak perhatian, para wanita karier kelahiran luar negeri dua kali lebih mungkin menikah dan juga lebih mungkin memiliki anak. Wanita kelahiran Amerika lebih jarang yang berkarier dan sekaligus membangun keluarga. Ling Ling Shi memberikan alasannya.
I think two Chinese families the most important.
They were. Saya kira bagi orang Tionghoa keluarga adalah yang paling penting. Mereka tidak akan pernah menerima kenyataan jika kita tidak membangun keluarga. Seperti orang tua saya, tidak peduli seberapa suksesnya saya, mereka tidak akan bahagia jika saya tidak menikah. Mereka akan mengatakan, oh, kamu wakil presiden bidang teknologi, tetapi kamu tidak punya anak.
Namun, tekanan orang tua agar anak-anak mereka membangun keluarga dan membesarkan anak itu juga memberikan keuntungan, seperti yang dialami oleh Ling Ling Shi. Dari Washington, saya Leonard Triyono.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut ini informasi dua film dokumenter, satu film animasi Dragon Ball yang dulu populer di Indonesia, dan satu film untuk pemutaran serentak yang dirilis akhir pekan ini. Kita simak dalam info film bersama Karlina Amkas.
Pendengar, penutupan sementara operasi pemerintah atau shutdown berdampak ke ekonomi Amerika, termasuk bioskop. Mempertimbangkan penghematan yang dilakukan banyak orang seiring shutdown, menyebabkan bioskop sepi penonton, hampir tidak ada film yang dirilis untuk pemutaran serentak akhir pekan ini. Satu-satunya film yang ditawarkan adalah Glass. Dikisahkan, empat kriminal dijebloskan ke dalam penjara yang sama. Elijah Price diperankan Samuel L. Jackson alias Glass, mengarahkan Crumb, orang dengan belasan kepribadian, untuk membebaskan mereka dari penjara.
What do you want?
I am here to see if tales of the extraordinary being are true.
May I meet the beast?
I need your abilities to get us all out of here and show the world we exist.
I have to get out of here before he gets out.
They are contained.
Dua film dokumenter yang dirilis akhir pekan ini, What is Democracy? Tentang perjalanan filosofis untuk mengetahui makna kata demokrasi. Dari Yunani, Italia sampai ke Amerika. Film mengingatkan kita, bila ingin hidup dalam negara demokrasi, kita harus bertanya dulu apa makna kata tersebut.
It's been so abused and so misapplied compared to its original meaning, which means the power of the people.
So many of the problems we're confronting are a direct consequence of the fact that slavery was never fully abolished.
Film lain, Who Will Write Our History, tentang sekelompok wartawan, cendekiawan, dan pimpinan komunitas yang bertekad melawan Nazi di Warsawa, Polandia, tidak dengan angkat senjata, melainkan dengan pena dan kertas.
Almost all the photography that we have was taken by the German propaganda unit.
Will the Germans write our history, or will we write our history?
Let the witness be our writing. I am writing this. As a witness.
Pada pertengahan pekan ini juga ditampilkan film animasi Dragon Ball Super Broly. Film ini dulu sempat populer di Indonesia, menjadi sajian rutin setiap hari Minggu.
So tell me, Goku, why do you seek even more strength than you have already?
A tournament of power opened my eyes. No way I can stay at the same level I'm at now. I'm fired up.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend, beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sejumlah gitaris dunia akan melangsungkan tur khusus tahun ini untuk merayakan warisan musisi genius Jimi Hendrix. Siapa saja mereka? Eva Mazrieva melaporkannya dalam info musik berikut ini.
Pendengar, James Marshall Hendrix atau dikenal luas sebagai Jimi Hendrix memang hanya 4 tahun berkarir di industri musik Amerika. Tetapi pengaruhnya sangat luar biasa, membuatnya dikenal sebagai salah satu musisi paling genius pada abad ke-20. Rock and Roll Hall of Fame bahkan menggambarkannya sebagai pemain instrumen terbesar dalam sejarah musik rock. Untuk mengenang warisannya, pada Maret dan April 2019 ini, beberapa gitaris kawakan dari berbagai aliran akan melangsungkan tur khusus The Experience Hendrix Tour. Adik tiri Jimi Hendrix, Jenny, mengatakan kepada media bahwa tur ini lebih dari sekedar konser. Ini untuk merayakan sosok yang bakatnya telah mengubah wajah musik dan kebudayaan. Gitaris yang akan tampil antara lain pendiri Megadeth dan mantan gitaris utama Metallica, Dave Mustaine, gitaris rock dengan album paling laku di dunia, Joe Satriani, teman band Jimmy, Billy Cox, dan banyak lainnya. Jimi Hendrix, nama yang muncul di benak saya sebagai salah satu gitaris terbaik Amerika sepanjang masa, seorang inovator dan musisi legendaris. Saya merasa sangat terhormat dapat ikut merayakan warisannya, demikian ujar Mustaine dalam sebuah pernyataan. The Experience Hendrix Tour akan dimulai di Pompano Beach, Florida pada 3 Maret dan terus keliling ke berbagai kota hingga puncaknya di Wallingford, Connecticut pada 6 April nanti. Saya Eva Mazrieva, VOA, Washington. pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam baru kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nigiopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang segera kami sampaikan, di antaranya Presiden Jokowi akan bebaskan Abu Bakar Basir. Laporan sebutkan Trump minta pengacara berbohong kepada Kongres, dan ribuan imigran anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka. Produser Jonas dan teknisi Nick Ivanov telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Para wanita karier kelahiran luar negeri dua kali lebih mungkin menikah dan juga lebih mungkin memiliki anak. Wanita kelahiran Amerika lebih jarang yang berkarier dan sekaligus membangun keluarga.
What do you want?
I am here to see if tales of the extraordinary being are true.
May I meet the beast?
I need your abilities to get us all out of here and show the world we exist.
I have to get out of here before he gets out.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metri Nigiopani.
Selamat malam. Abu Bakar Basir, ulama radikal berusia 80 tahun yang telah sakit-sakitan dan menginspirasi para pelaku serangan bom Bali dan ekstremis lainnya di Indonesia, akan dibebaskan dari penjara, kata Presiden Joko Widodo hari Jumat. Pengumuman mengenai pembebasan Basir dalam waktu dekat itu disampaikan sewaktu sedang berlangsung kampanye pemilihan presiden, di mana lawan-lawan Jokowi berusaha mendiskreditkannya sebagai sosok yang kurang Islami. Jokowi mengatakan kepada pers bahwa ia telah cukup lama mempertimbangkan keputusan tersebut dengan melibatkan Kapolri dan para pakar hukum. Pembebasan tersebut lanjutnya diputuskan dengan alasan kemanusiaan dan juga terkait dengan kesehatan Basir. Serangan bom tahun 2002 di Bali oleh militan jemaah Islamiyah yang terkait Al-Qaeda menewaskan 202 orang. Kebanyakan adalah warga asing termasuk puluhan warga Australia. Australia mendesak Indonesia pada Maret lalu agar tidak memberi keringanan hukuman terhadap Basir sewaktu pemerintah Indonesia mempertimbangkan tahanan rumah dan berbagai bentuk keringanan lainnya. Pengacara Basir, Muhammad Mahendra Data, mengatakan Basir yang dijatuhi hukuman dan mulai dipenjarakan pada tahun 2011 akan dibebaskan dalam beberapa hari ini.
Pakistan telah meningkatkan usaha untuk menjaga agar dialog antara Amerika dan pemberontak Taliban di Afghanistan terus berlangsung dengan mengatur pertemuan antara perunding utama Amerika dan wakil-wakil Taliban. Sumber-sumber yang sangat mengetahui mengatakan kepada VOA bahwa mereka berharap akan berhasil mempertemukan kedua pihak di meja perundingan. Laporan itu muncul hanya beberapa jam setelah utusan khusus Amerika untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, tiba di Karachi di tengah spekulasi ia akan bertemu dengan para perunding Taliban untuk mengusahakan diakhirinya perang di Afghanistan. Ketika berangkat dari Kabul hari Rabu, Khalilzad mengatakan perundingannya dengan Taliban akan terjadi segera. Sementara itu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani hari Kamis menelpon Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk membahas usaha perdamaian di Afghanistan. Taliban telah mengadakan beberapa pertemuan dengan Khalilzad di Qatar dan Emirat Persatuan Arab, tetapi mereka dengan tegas tidak mau berunding dengan pemerintahan di Kabul yang dianggapnya sebagai boneka Amerika.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Amerika Donald Trump dilaporkan telah mengarahkan pengacaranya untuk berbohong kepada Kongres mengenai upaya-upaya membangun gedung Trump Tower di Moskow. Laporan Kamis malam di BuzzFeed News menyebutkan dua pejabat penegak hukum federal anonim adalah narasumber bagi laporan mengenai presiden dan mantan pengacaranya Michael Cohen. Sumber-sumber itu mengatakan kawan memberitahu penyidik khusus Robert Mueller bahwa presiden memintanya untuk berbohong kepada Kongres mengenai transaksi Trump dengan Rusia. BuzzFeed menyatakan para pejabat anonim itu juga terlibat dalam investigasi masalah tersebut. Menurut laporan BuzzFeed, Trump dan dua anaknya, Ivanka dan Donald Jr., menerima informasi terbaru yang rinci secara teratur mengenai pembangunan real estate itu dari Cohen yang mereka jadikan penanggung jawab proyek tersebut. Bersamaan dengan waktu Cohen memberi Trump kabar mengenai perundingan dengan Rusia, Trump terlibat dalam pemilihan presiden yang sukses dan menyangkal bahwa ia memiliki kesepakatan bisnis dengan Rusia. Tuduhan bahwa Presiden Amerika Serikat mungkin telah mendorong sumpah palsu di hadapan komite kami dalam upaya membatasi investigasi dan menutup-nutupi transaksi bisnisnya dengan Rusia, termasuk yang paling serius hingga sekarang ini, tulis anggota DPR Adam Schiff dari California. Kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk mengetahui apakah laporan itu benar. Anggota DPR lainnya, Joaquin Castro dari Texas, menulis di Twitter, apabila laporan BuzzFeed benar, maka Trump harus mengundurkan diri atau dimakzulkan. BuzzFeed menyatakan mengetahui tentang upaya Trump membuat kawan berbohong kepada Kongres melalui wawancara dengan banyak saksi dari Trump Organization dan email internal perusahaannya, SMS, serta dokumen-dokumen lainnya.
Para penyelidik pemerintah Amerika menyatakan pemerintahan Presiden Donald Trump mungkin telah memisahkan imigran anak-anak dari orang tua mereka, ribuan orang lebih banyak daripada yang dilaporkan sebelumnya. Laporan dari Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan itu menyatakan jumlah pasti mereka yang dipisahkan itu tidak diketahui karena pencatatan data pemerintah yang kurang lengkap. Tahun lalu akibat perintah pengadilan, para pejabat Amerika menyatakan 2.737 anak-anak telah dipisahkan dari orang tua atau orang-orang dewasa wali mereka yang memasuki Amerika Serikat secara ilegal. Laporan itu menyebutkan jumlah itu tidak mencakup ribuan anak-anak yang mungkin dipisahkan selama gelombang masuknya imigran yang dimulai tahun 2017 sebelum pencatatan diwajibkan oleh pengadilan.
Serangan bom truk bunuh diri di sebuah akademi kepolisian hari Kamis di Kolombia menewaskan sedikitnya 21 orang dan mencederai sedikitnya 68 orang. Presiden Kolombia Iván Duque membatalkan pertemuan yang seharusnya dilaksanakan di bagian barat Kolombia dan bergegas kembali untuk mengunjungi lokasi ledakan di dekat Bogota. Ini merupakan serangan yang bukan hanya terhadap generasi muda, pasukan keamanan atau polisi. Ini serangan terhadap masyarakat, kata Duque. Tindakan gila teroris ini tidak akan dibiarkan. Kimberly Breyer, asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk wilayah Amerika Latin, juga mengecam serangan tersebut dan mengatakan Amerika menyatakan bela sungkawanya kepada para korban dan keluarga mereka. Truk pickup yang dipenuhi bom itu menabrak gerbang sekolah perwira yang terletak di selatan ibu kota, meskipun pintu masuk itu dikelilingi pengawal bersenjata dan anjing-anjing pelacak bom. Pengemudi truk itu telah diidentifikasi, tetapi belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab.
Para anggota Parlemen Jerman telah menyetujui rencana pemerintah untuk menyatakan tiga negara di Afrika Utara dan Georgia sebagai negara yang aman. Ini merupakan langkah yang dimaksudkan untuk mencegah migran dari negara-negara tersebut dan merampingkan proses penanganan permohonan suaka. Majelis rendah di Parlemen hari Jumat memutuskan dengan 509 suara mendukung berbanding 138 menolak dan 4 abstain. Demikian warta berita VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Human Rights Watch mengatakan orang-orang di berbagai penjuru dunia mengkonfrontasi sejumlah pelanggaran yang dilakukan para otokrat dan melawan para populis yang tidak toleran. Dalam laporan tahunannya, kelompok advokasi HAM internasional itu mengatakan perlawanan terhadap keotoriteran menjadi tren pada tahun 2018 di sejumlah negara barat dan negara-negara yang sudah lama berada di bawah pemerintahan yang otoriter. Reporter VOA Slatika Huk melaporkan, disampaikan Lena Triyono.
Ratusan demonstran berpawai menuju istana presiden di ibu kota Sudan, Khartoum, pada hari Kamis sambil meneriakkan kata-kata yang artinya kira-kira kebebasan, perdamaian, dan keadilan. Mereka juga menuntut pengunduran diri Presiden Omar al-Bashir. Bashir mengambil alih kekuasaan melalui kudeta tahun 1989 dan sejak itu memerintah dengan tangan besi. Direktur Eksekutif Human Rights Watch atau HRW Ken Roth mengatakan,
"If you're an autocrat, it's very convenient to violate human rights."
Jika Anda seorang autokrat, Anda terbiasa melanggar HAM. Itulah cara Anda mempertahankan kekuasaan. Itulah cara Anda mengeruk uang. Itulah cara Anda membayar kroni-kroni Anda. Jadi ada banyak alasan mengapa ada pemerintah yang sengaja melanggar HAM.
HRW mencatat rakyat Malaysia dan Maladewa menyingkirkan Perdana Menteri mereka yang korup melalui pemilu. Perdana Menteri Armenia mundur setelah menghadapi demonstrasi besar-besaran menentang korupsi. Dan Ethiopia di bawah tekanan rakyat mengganti pemerintah mereka yang sudah lama sewenang-wenang dengan Perdana Menteri yang menggagaskan agenda reformasi yang mengesankan. Memerintah dengan tangan besi sulit dilakukan di negara barat, namun sejumlah perkembangan dunia termasuk migrasi massal membangkitkan populisme dan memunculkan sejumlah pemimpin otoriter seperti Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán, dan Presiden Polandia Andrzej Duda. Rakyat di kedua negara itu bereaksi menentang apa yang mereka anggap sebagai serangan terhadap kebebasan. Di Amerika Serikat, para pemilih menolak kebijakan-kebijakan Presiden Donald Trump. Roth mengatakan,
jika Anda mengamati apa yang terjadi di berbagai penjuru dunia, ada perlawanan di tingkat rakyat bahkan termasuk di Amerika Serikat. Hasil pemilu selam merupakan buah dari perlawanan keras terhadap kebijakan-kebijakan Trump yang memecah belah. Jadi banyak perlawanan ini dari bawah ke atas, tapi juga ada yang dari atas ke bawah. Ada sejumlah pemimpin pemerintahan yang menyuarakan pentingnya demokrasi, HAM, dan aturan hukum.
Jerman, Denmark, dan Finlandia menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi, menyusul pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi. Namun, laporan tahunan HRW tidak hanya mengungkapkan berita bagus. Laporan itu mengatakan pelanggaran HAM memburuk di Tiongkok, di mana 1 juta Muslim Uighur ditahan dengan alasan mereka perlu menjalani rehabilitasi.
Now, you know, if any other country were doing this, would be an outrage.
Jika saja negara lain melakukan ini, akan ada kemarahan besar. Namun Tiongkok, karena pengaruh ekonominya, bisa melenggang begitu saja.
HRW mengatakan konflik-konflik di Suriah, Yaman, Myanmar, dan beberapa negara lain memungkinkan pemerintah otoriter melakukan kekejian-kekejian dalam skala besar terhadap kaum sipil.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dua orang yang menjadi bagian dari sindikat perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur dijatuhi hukuman kurungan dan denda. Aktivis menilai hukuman yang diberikan belum maksimal. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Dua orang itu adalah Bunda Ani yang divonis 6 tahun 6 bulan dan Arnoldus yang menerima 5 tahun 6 bulan. Mereka menjadi bagian dari sindikat perdagangan orang yang terbongkar modusnya pada 25 April 2018 lalu. Korbannya adalah 3 perempuan Nusa Tenggara Timur yaitu Selviana Dadagule, Regina Kodimete, dan Ngana Atalinda. Ketiganya hendak dikirim ke Medan namun gagal karena tindakan spontanitas seorang warga di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Ditahan sejak Mei 2018, dua terdakwa ini menjalani serangkaian persidangan. Pada Kamis 17 Januari, Hakim Pengadilan Negeri YK Bubak di Sumba Barat mengetuk palu putusan. Jaksa penuntut umum dalam kasus ini, Alan Dharma Saputra Silalahi sebelumnya menuntut hukuman penjara 7 tahun. Selain hukuman badan, Hakim juga menjatuhkan denda Rp200 juta untuk Bunda Ani dan Rp120 juta bagi Arnoldus. Keduanya didakwa dengan Undang-Undang 21 tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Menurut jaksa, vonis ini sudah sesuai, tidak terlalu rendah, meski juga tidak cukup tinggi.
Kalau kasus yang lain juga, ya terkait yang tuntutan yang lain-lain, sepanjang saya lihat sekitaran segitu juga, Pak. 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, rata-rata putusannya segitu. Kalau perkara-perkara lainnya, Pak, ya. Karena dia ini kan perdagangan orangnya, dia kan tidak terkait eksploitasi seksual, PSK, dan lain sebagainya. Jadi kami juga menuntutnya tidak terlalu tinggi banget, gitu loh, Pak. Sesuai dengan apa yang dia perbuat, begitu.
Melihat modusnya, kata Alan, para pelaku memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak perdagangan orang. Selain itu, faktor pendidikan dan kemiskinan juga turut memudahkan kejahatan para pelaku. Dalam kasus Bunda Ani, para korban tergiur dengan pekerjaan di Jakarta bergaji Rp1,5 juta per bulan. Janji itu bahkan kemudian dilanggar karena sindikat itu hendak menjual ketiganya ke Medan. Nusa Tenggara Timur adalah daerah dengan kasus perdagangan orang sangat tinggi di Indonesia. Jaksa Alan baru saja menyelesaikan 2 kasus persidangan bulan ini. Berbicara kepada VOA, Gregorius R. Daeng dari Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia atau POKJA MPM menilai rata-rata putusan hakim dalam kasus TPPU masih rendah. Sistem penegakan hukum TPPU di Indonesia masih jauh dari harapan dalam konteks memberikan efek jera kepada pelaku. TPPU adalah kejahatan luar biasa dan melibatkan sindikat, tetapi penanganannya selama ini masih personal. Di level kejaksaan, tuntutan yang diberikan sering tidak maksimal, begitupun putusan hakim.
Oleh ambil contoh misalkan kasus yang pernah kita advokasi ya, itu rata-rata jaksa menuntut tidak lebih dari 10 tahun. Dan hakim vonisnya di bawah daripada itu. Vonis rentannya itu antara 6 bulan sampai dengan 7 tahun. Kasus Dulfina Abuk dituntut 12 tahun, tapi hakim vonisnya 1,5 tahun. Nah, ini kan satu problem sebetulnya.
Daeng mengatakan di level penegakan hukum, kasus TPPU cenderung disamakan dengan delik umum. Penegak hukum tidak menggali konteks persoalan ini secara lebih luas. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ketika Bella Bareilles mengetahui bahwa ibunya, seorang pegawai federal Amerika, dirumahkan, dia langsung mencari cara untuk membantu keluarganya. Bella pun mulai membuat sendiri ramuan body scrubs di rumah dengan gula, minyak zaitun, dan wewangian. Setiap toplesnya dijual seharga $7 atau sekitar Rp100.000 kepada para tetangga, teman, dan juga secara online. Dalam hanya 2 minggu, remaja 11 tahun ini telah menjual lebih dari 400 toples kepada para pelanggan. Ibu Bella bekerja di Badan Makanan dan Obat-obatan atau FDA, dan kini dia sedang dirumahkan. Seperti sekitar 800 ribu pegawai federal lainnya, dia tidak menerima gaji hari Jumat. Namun kata Bella, keluarganya tetap optimis.
My family is okay and...
Keluarga saya baik-baik saja, saya merasa bahagia dan senang. Kini saya memutar uang saya ke bisnis dan juga menyumbangkan sebagian kepada sebuah organisasi bernama Nourish Now.
Nourish Now adalah sebuah organisasi nirlaba yang mengambil makanan yang tak terjual dari restoran dan kantin supaya tidak terbuang percuma. David Jovi adalah kepala program Nourish Now.
It's amazing to see people from all ages, especially someone as young as Bella.
Rasanya luar biasa sekali melihat orang-orang dari segala usia, terutama anak-anak seperti Bella, berusaha melakukan sesuatu dan membantu keluarganya. Sangat mengagumkan.
Dan bagi Bella, dia sangat bahagia karena upayanya tidak hanya membantu keluarganya sendiri, tapi juga keluarga lain.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah pemimpin di dunia bertemu pada tanggal 18 Januari tahun 1919 di Paris, Perancis untuk memulai negosiasi panjang yang rumit yang menandai berakhirnya Perang Dunia Pertama. Para pemimpin negara sekutu, Perancis, Inggris, Amerika, dan Italia, membuat keputusan yang paling kritis dalam masa 6 bulan berikutnya. Saat konferensi itu, Presiden Amerika, Woodrow Wilson, kesulitan mendapat dukungan atas idenya perdamaian tanpa kemenangan dan untuk meyakinkan bahwa Jerman sebagai pemimpin poros tengah dan pihak kalah terbesar dalam perang tidak diperlakukan terlalu keras. Sementara, Perdana Menteri Prancis dan Inggris berargumentasi bahwa Jerman harus mendapat hukuman yang setimpal dan melemahnya Jerman merupakan harga mahal yang harus dibayar oleh negara itu akibat perang. Pada akhirnya, Wilson berkompromi dan menyetujui perlakuan yang harus dilakukan pada Jerman, yaitu sebuah organisasi penjaga perdamaian internasional yang disebut sebagai Liga Bangsa-Bangsa.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah loncatan teknologi memungkinkan ilmuwan untuk membawa laboratorium DNA mereka ke ladang, sehingga petani dapat mengenali hama dengan cepat dan mengatasi masalahnya sebelum gagal panen atau virus menyebar ke lahan pertanian tetangga. Laporan Faith Lapidus disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan.
Ladang ubi kayu di Tanzania ini mengenaskan akibat serangan beberapa virus. Alat sederhana ini dari perusahaan teknologi Inggris, Oxford nanopore bisa membantu petani mempelajari apa yang menyerang tanaman mereka, sehingga mereka bisa menukarnya dengan varietas yang lebih unggul.
We are here collecting leaf punches.
Kami di sini mengumpulkan daun yang terjangkit hama untuk diuji dengan mengambil DNA-nya dan kemudian mulai menyusunnya di lapangan.
Laura Boykin dari University of Western Australia membawa perangkat itu ke ladang pertanian Asha Mohamed. Pengujian mengungkapkan adanya sejumlah virus dalam varietas ubi kayu lokal dan tingkat virus yang sangat rendah pada ubi kayu bervarietas unggul.
Jadi apa yang biasanya memakan waktu 6 bulan hingga 1 tahun bisa dilihat dalam 2 jam. Dan itu memungkinkan karena ada teknologi yang luar biasa yang mampu memberi petani hasil dalam waktu beberapa jam.
Setelah virus diidentifikasi, Mohamed diberi 2 jenis benih yang kebal terhadap penyakit untuk ditanam. Ketika sampel DNA dikumpulkan dari perkebunan pohon pepaya di Kenya, teknologi itu mampu mengenali penyakit yang menjangkiti tanaman Naomi Mumo.
Semua pepaya saya terjangkit oleh penyakit dan saya tidak tahu penyakit apa. Tetapi sekarang saya mempunyai orang yang mengenali penyakit dengan memakai teknologi baru dan dalam waktu singkat. Jadi saya senang sekali.
Ketika peneliti kembali ke ladang ubi kayu Mohamed 9 bulan kemudian, benih-benih itu telah menghasilkan ubi yang besar-besar.
After 9 months of her growing the improved.
Setelah 9 bulan, sejak ia menanam varietas unggul, kami kembali ke sini dan hari ini kami memanen singkongnya dan dari tanpa hasil menjadi  ton per hektar. Sangat hebat.
Kecepatan di mana petani dapat mengenali penyakit dapat berarti perbedaan antara keberhasilan atau kegagalan panen di seluruh wilayah dan laboratorium DNA yang bisa dibawa kemanapun dengan waktu yang sebenarnya memungkinkan panen berhasil. Sekian Info Iptek, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Sebagai pusat perusahaan, Apple, Facebook, dan Google, Silicon Valley merupakan kekuatan ekonomi Amerika yang melahirkan sejumlah perusahaan teknologi dengan pengaruh global. Tetapi di balik merek-merek Amerika yang berpengaruh ini adalah sejumlah pekerja asing yang memainkan peran penting dalam angkatan kerja di bidang teknologi di kawasan tersebut. Diana Michel melaporkan, selengkapnya disampaikan Lena Triyono.
Puspa Ital mungkin tidak cocok dengan gambaran sosok seorang pemimpin perusahaan atau CEO di Silicon Valley, California. Dia seorang perempuan kelahiran luar negeri dan seorang ibu. Namun demikian, dia adalah salah seorang dari banyak perempuan kelahiran luar negeri yang memiliki karir dalam bidang teknologi yang berkembang pesat di Silicon Valley, di mana perusahaan-perusahaan semakin mengandalkan pekerja seperti dirinya.
Silicon Valley is known for entire world about.
Silicon Valley dikenal di seluruh dunia, menciptakan, membangun produk-produk hebat yang digunakan oleh ratusan juta orang.
Dalam pekerjaan di bidang ilmu komputer, jumlah pekerja yang lahir di luar Amerika Serikat mencapai hampir 70%. Hampir 80% wanita yang menggeluti pekerjaan dalam bidang komputer dan matematika adalah orang asing, yang sebagian besar dari India dan Tiongkok. Ling Ling Shi, yang lahir di Tiongkok, melihat peluang bahwa mempelajari teknologi merupakan tiket menuju kesuksesan di Amerika.
Computer science, I mean, for most of us, feel like it's easier to apply green card.
Ilmu komputer bagi kebanyakan orang seperti saya mempermudah kami untuk mengajukan kartu hijau. Jujur saja, ilmu komputer sebenarnya bukan minat utama saya.
Kartu hijau atau green card adalah status imigrasi yang memberikan izin menetap dan bekerja di Amerika yang kemudian memungkinkan pemegangnya untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Kehidupan keluarga merupakan salah satu cara yang membedakan wanita kelahiran luar negeri dari rekan-rekan mereka yang lahir di Amerika. Terlepas dari karier mereka yang seringkali menuntut banyak perhatian, para wanita karier kelahiran luar negeri 2 kali lebih mungkin menikah dan juga lebih mungkin memiliki anak. Wanita kelahiran Amerika lebih jarang yang berkarier dan sekaligus membangun keluarga. Ling Ling Shi memberikan alasannya.
I think to to Chinese family is still most important.
They will Saya kira bagi orang Tionghoa, keluarga adalah yang paling penting. Mereka tidak akan pernah menerima kenyataan jika kita tidak membangun keluarga. Seperti orang tua saya, tidak peduli seberapa suksesnya saya, mereka tidak akan bahagia jika saya tidak menikah. Mereka akan mengatakan, oh, kamu wakil presiden bidang teknologi, tetapi kamu tidak punya anak.
Namun, tekanan orang tua agar anak-anak mereka membangun keluarga dan membesarkan anak itu juga memberikan keuntungan, seperti yang dialami oleh Ling Ling Shi. Dari Washington, saya Leonard Triano.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut ini informasi dua film dokumenter, satu film animasi Dragon Ball yang dulu populer di Indonesia, dan satu film untuk pemutaran serentak yang dirilis akhir pekan ini. Kita simak dalam info film bersama Karlina Amkas.
Pendengar, penutupan sementara operasi pemerintah atau shutdown berdampak ke ekonomi Amerika, termasuk bioskop. Mempertimbangkan penghematan yang dilakukan banyak orang seiring shutdown, menyebabkan bioskop sepi penonton, hampir tidak ada film yang dirilis untuk pemutaran serentak akhir pekan ini. Satu-satunya film yang ditawarkan adalah Glass. Dikisahkan, empat kriminal dijebloskan ke dalam penjara yang sama. Elijah Price diperankan Samuel L. Jackson alias Glass, mengarahkan Crumb, orang dengan belasan kepribadian, untuk membebaskan mereka dari penjara.
What do you want? I am here to see if tales of the extraordinary being are true. May I meet the beast? I need your abilities to get us all out of here and show the world. We exist.
I have to get out of here before he gets out.
They are contained.
Dua film dokumenter yang dirilis akhir pekan ini, What is Democracy? Tentang perjalanan filosofis untuk mengetahui makna kata demokrasi. Dari Yunani, Italia sampai ke Amerika. Film mengingatkan kita, bila ingin hidup dalam negara demokrasi, kita harus bertanya dulu apa makna kata tersebut.
It's been so abused and so misapplied compared to its original meaning, which means the power of the people.
So many of the problems we're confronting are a direct consequence of the fact that slavery was never fully abolished.
Film lain, Who Will Write Our History, tentang sekelompok wartawan, cendekiawan, dan pimpinan komunitas yang bertekad melawan Nazi di Warsawa, Polandia, tidak dengan angkat senjata, melainkan dengan pena dan kertas.
Almost all the photography that we have was taken by the German propaganda unit.
Will the Germans write our history, or will we write our history?
Let the witness be our writing. I am writing this. As a witness.
Pada pertengahan pekan ini juga ditampilkan film animasi Dragon Ball Super Broly. Film ini dulu sempat populer di Indonesia, menjadi sajian rutin setiap hari Minggu.
So tell me, Goku, why do you seek even more strength than you have already?
A tournament of power opened my eyes. No way I can stay at the same level I'm at now. I'm fired up.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sejumlah gitaris dunia akan melangsungkan tur khusus tahun ini untuk merayakan warisan musisi genius Jimi Hendrix. Siapa saja mereka? Eva Masrieva melaporkannya dalam info musik berikut ini. Pendengar, James Marshall Hendrix atau dikenal luas sebagai Jimi Hendrix memang hanya 4 tahun berkarir di industri musik Amerika. Tetapi pengaruhnya sangat luar biasa, membuatnya dikenal sebagai salah satu musisi paling jenius pada abad ke-20. The Rock and Roll Hall of Fame bahkan menggambarkannya sebagai pemain instrumen terbesar dalam sejarah musik rock. Untuk mengenang warisannya pada Maret dan April 2019 ini, beberapa gitaris kawakan dari berbagai aliran akan melangsungkan tur khusus The Experience Hendrix Tour. Adik tiri Jimi Hendrix, Jenny, mengatakan kepada media bahwa tur ini lebih dari sekedar konser. Ini untuk merayakan sosok yang bakatnya telah mengubah wajah musik dan kebudayaan. Gitaris yang akan tampil antara lain pendiri Megadeth dan mantan gitaris utama Metallica, Dave Mustaine, gitaris rock dengan album paling laku di dunia, Joe Satriani, teman band Jimi, Billy Cox, dan banyak lainnya. Jimi Hendrix, nama yang muncul di benak saya sebagai salah satu gitaris terbaik Amerika sepanjang masa, seorang inovator dan musisi legendaris. Saya merasa sangat terhormat dapat ikut merayakan warisannya, demikian ujar Mustaine dalam sebuah pernyataan. The Experience Hendrik Tour akan dimulai di Pompano Beach, Florida pada 3 Maret dan terus keliling ke berbagai kota hingga puncaknya di Wallingford, Connecticut pada 6 April nanti. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.